สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะคืออนาคตของประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าช่วงปี2568ถึง2578เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นทางแยกเลยว่าเราจะไปต่อได้ไหมจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงตามเป้าปี2080หรือเปล่า
ครับหรือว่าจะยังเจอปัญหาเดิมๆที่มันฉุดรั้งเราอยู่
ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะมีทั้งบทวิเคราะห์รายงานต่างๆที่ทำให้เห็นภาพรวม
ครับทั้งความท้าทายแล้วก็โอกาสด้วยแล้วก็จะฉายภาพว่าอนาคตมันพอจะเป็นไปในทางไหนได้บ้างซึ่งหัวใจหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ4เส้นทางอนาคตที่การวิเคราะห์พวกนี้เขาชี้ให้เห็นนะครับ
อ่าฮะ4เส้นทาง
ใช่ครับว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มของไทยเราจะเป็นยังไงได้บ้างจะได้เข้าใจว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนกันแน่บนทางแยกนี
้โอเคค่ะก่อนจะไปดู4เส้นทางนั้นเรามาดูภาพรวมกว้างๆกันก่อนดีไหมคะ
ดีครับ
ข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปทางเดียวกันว่าเรามีความท้าทายเชิงโครงสร้างเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องเศรษฐกิจที่คาดว่าจะโตประมาณ 2.7 ถึง 2.9% ต่อปีก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนัก
อืมครับแล้วก็เรื่องใหญ่คือสังคมสูงวัยแบบเต็มตัวแล้วผู้สูงอายุเกิน 20% ตั้งแต่ปี 65
ใช่ค่ะแล้วอัตราเกิดก็ต่ำมากต่ำสุดเป็นประวัติการเลยปี 67 ที่ 1.00 เท่านั้นเอง
ครับบวกกับหนี้ครัวเรือนที่สูงมากๆประมาณ 90% ของ GDP เข้าไปแล้วแล้วก็ความเหลื่อมล้ำที่ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเรา
ค่ะสูงสุดในเอเชียตะวันออกเลยนะคะเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ย
แต่ว่าในอีกมุมนึงมันก็มีโอกาสที่แบบว่าน่าสนใจมากๆอยู่เหมือนกันนะครับมีการลงทุนในจุดยุทธศาสตร์ที่อาจจะพลิกเกมได
้อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
ก็เช่นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างทะเยอทะยานนะครับ 30% ของ GDP ภายในปี2573
โห 30% เลย
ครับแล้วก็การส่งเสริมอุตสาหกรรม S-curve ใหม่ๆพวกยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์พวกนี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อ๋อที่คาดว่าจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจรอบใหม่
ใช่ครับแล้วก็ยังมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG อีกที่เน้นเรื่องชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ได้ยินบ่อยค่ะ BCG
ครับรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอย่าง EEC หรือแผนสร้างถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนทั่วประเทศใน10ปีข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ได
้ฟังดูแล้วก็มีทั้งเรื่องน่ากังวลแล้วก็มีความหวังนะคะทีเนี้ยที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลเขาฉายภาพอนาคตจากปัจจัยทั้งหมดเนี้ยออกมาเป็น4แบบ4เส้นทางเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับผม
เส้นทางแรกเขาเรียกว่าการพลิกผันสู่ความสำเร็จค่ะอันนี้เขาประเมินความเป็นไปได้ไว้ประมาณ 25% ภาพนี้คือไทยเราปฏิรูปโครงสร้างได้สำเร็จจริงๆเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมต่างๆเติบโตแข็งแกร่งมากแก้ปัญหาเก่าๆได้แล้วก็ก้าวไปเป็นประเทศรายได้สูงได้จริง
ๆเป็นภาพที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่โอกาสก็ไม่ได้สูงมากนักแค่1ใน4
ใช่ค่ะแบบที่2คือการพัฒนาแบบมั่นคงอันนี้ล่ะค่ะที่เขามองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ 40%
อ๋อมากที่สุดเลย
ค่ะภาพนี้คือไทยเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆรักษาเสถียรภาพการเมืองเศรษฐกิจได้ดีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น
แต่
ก็ยังติดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางอยู่ดียังไม่หลุดพ้น
อืมครับก็คือโตแต่ไม่ก้าวกระโดด
ประมาณนั้นค่ะต่อไปแบบที่3คือการติดกับดักรายได้ปานกลางอันนี้ความเป็นไปได้รองลงมาอยู่ที่ 30%
ครับอันนี้คือสถานการณ์ที่ถ้าการปฏิรูปมันไม่สำเร็จไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
ใช่ค่ะเศรษฐกิจก็จะโตช้าหรืออาจจะชะงักเลยแล้วปัญหาเดิมๆที่เราคุยกันตอนต้นทั้งสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนความเหลื่อมล้ำมันก็จะยิ่งกดดันประเทศมากขึ้นศักยภาพการแข่งขันก็จะลดลง
น่ากังวลเหมือนกันนะครับความไม่ได้ก็ไม่น้อยเลย 30%
ค่ะและแบบสุดท้ายคือวิกฤตและความไม่เสถียรอันนี้เขามองว่าโอกาสเกิดน้อยสุดแค่ 5%
5%
ค่ะคือการเกิดวิกฤตหนักๆอาจจะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่มันรุนแรงแล้วก็ฉุดให้การพัฒนาโดยรวมมันถดถอยคงไปเลย
ครับก็น้อยที่สุดแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ทีนี้ถ้าเราดูตัวเลขความเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากคือเส้นทางที่2คือพัฒนาคงที่กับเส้นทางที่3คือติดกับดักเนี่ย 2อันนี้รวมกันมันปาเข้าไป 70% แล้วนะครับ
โอ้โหจริงด้วยค่ะ40บวก30ก็ 70%
ใช่ครับซึ่งการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าไอ้ช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี่แหละครับสำคัญมากๆเลยความสามารถของเราในการลงมือปฏิรูปโครงสร้างจริงๆจังๆแล้วก็การปรับตัวให้ทันโลกเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะเบนเข็มไปทางไหนใน4เส้นทางนี
้ชัดเจนเลยนะคะว่าทศวรรษ2568ถึง2578เนี่ยเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจริงๆ4เส้นทางที่ว่ามาก็คือภาพฉายจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้สะท้อนทั้งโอกาสความหวังแล้วก็ความเสี่ยงใหญ่ๆที่รออยู่ข้างหน้า
ครับผมดังนั้นเมื่อเรามองภาพรวมของทางแยกและเส้นทางต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดต่อนะครับว่าถ้าให้เลือกปัจจัยแค่ตัวเดียวจากที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องหนี้สินเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือสังคมสูงวัยปัจจัยไหนกันแน่ที่อาจจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่จะชี้ขาดว่าอนาคต10ปีข้างหน้าของไทยเราเนี่ยจะเดินไปในทิศทางไหนจริง